Înțelegerea și în Franța a venit doar din lege și din pedepse.
La fel ca și în cazul gunoiului menajer, nici deșeurile electrice și electronice nu se colectează așa cum ar trebui în România. Deși în numeroase localități centrele speciale există. Astfel, un român predă 2 kg de deșeuri de acest tip pe an, nordicii de 8 ori mai mult.
Costă foarte mulți bani să arunci fără a recicla.
Patrick Uriagli este directorul Ateliere Fără Frontiere din România din 2009. A dezvoltat în cartierul Berceni din București, împreună cu Raluca, soția sa, o filială a organizației mamă din Franța, Ateliere Fără Frontiere. Organizația este o întreprindere socială, în care au fost angajate până acum aproximativ 150 de persoane cu mari probleme sociale pentru a recicla calculatoare și alte echipamente electronice și care sunt plătite timp de 2 ani pentru a învăța o meserie.
Scopul nostru principal este asta, este de a integra persoane în dificultate, persoane vulnerabile.
Asta face asociația și în Franța?
Da, asta face și în Franța. Și tot pe aceeași activități, activitatea de bază fiind colectare și reutilizare sau reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice și în Franța. Atunci am pornit cu aceeași misiune, aceeași activitate și după am dezvoltat mai multe activități legate de alte deșeuri, material publicitar, facem sacoșe din materiale publicitare reciclate, upcycling se spune, și mai nou am înființat o fermă bio și o platformă de compostare a deșeurilor organice lângă București la 30 de kilometri.
Cât reușiți să reciclați?
IT, până acum am fost între 100 și 150 de tone și anul acesta va fi 200 de tone pe care le colectam, le testam, dacă putem le reutilizam și le donam către școli și asociații în întreaga țară și dacă nu putem să le recondiționăm, le reciclam ca ceilalți operatori, le dezmembram și valorificam fracțiile pentru a fi puse înapoi în procesul de producție.
Fracțiile însemnând?
Însemnând plastic, metal, aluminium, plăci, tot ce rezultă de dezmembrarea, prima dezmembrare manuală a echipamentelor.
Valentin Negoiță este președintele Ecotic, asociația care reunește 550 de producători importatori de echipamente electrice și electronice, iar printre partenerii săi este și organizația Ateliere Fără Frontiere. El spune că în România nu reciclarea echipamentelor de acest fel, așa numitele DEEE-uri, este marea problemă, ci colectarea lor.
Capacitatea de reciclare în România este de peste 100.000 de tone. Din păcate, spuneam că vreo 35.000 de tone au fost anul trecut colectate și pe care de consecință date spre reciclare. În mod normal, cantitățile care se colectează și se raportează ca atare, sunt reciclate în proporție de 80-90%, dacă nu chiar mai mult. Deci, reciclarea nu reprezintă o problemă în România. Colectarea reprezintă o problemă în România.
De ce?
Pentru că, pe de o parte, populația nu cunoaște sau nu are la dispoziție infrastructura necesară.
Deci, de ce? Cine e vinovat? Primăria? Firma de salubritate?
Responsabili suntem toți. Începând cu autoritățile locale, care sunt obligate prin lege să pună la dispoziție infrastructură de colectare.
Primăriile?
Primăriile și asociate cu firmele de salubritate sau cu firmele care sunt, le reprezintă în teritoriu.
Din câte știți dumneavoastră, câte primării din țară pun la dispoziția locuitorilor aceste puncte de reciclare a deșeurilor electronice și electrocasnice?
Deci majoritatea orașelor țării au centre de colectare-reciclare.
Bucureștiul cum stă?
Timid.
Ce înseamnă timid?
Timid pentru că la o populație de 2 milioane sau unde ne aflăm noi, lucrurile ar putea să fie mult mai bine așezate. Obligațiile unei primării nu sunt numai de a pune la dispoziția publicului, cetățenilor, facilități de colectare. Obligațiile sunt și de a le anunța, pentru că aceste centre de colectare au un orar, au o, să zic, adresă care toate acestea trebuie comunicate către public.
Spuneți că nu sunt cunoscute.
Exact.
în Europa și în țările nordice, îmi spuneați evident că se reciclează mult mai mult.
Evident, da, țările nordice sunt în prima linie, evident. E o disciplină mai mare, este o putere de cumpărare mai mare, este, în fine, poate o coeziune socială mai mare. Dar există și alte țări unde lucrurile merg foarte bine și ne gândim la țări precum Franța, Italia și Austria, unde lucrurile s-au așezat pentru că au pornit mai din vreme. Și asta e un adevăr, nu ca noi sau ca celelalte țări, să spunem, care s-au integrat mai târziu. Și acest lucru se vede. Lucrurile în termeni de cantități sunt vizibil mai mari. Dacă nordicii colectează până la urmă la 15-16 kg pe cap de locuitor și Olanda sau Belgia 8 sau 9 kg pe cap de locuitor pe an. Sigur, depinde de țări. Dacă Spania, România ajunge undeva la 2 kg în acest moment, vom vedea acest moment reprezentând anul 2015, pentru că 2016 nu s-a încheiat.
Dar să ne întoarcem la Ateliere Fără Frontiere, unde Patrick Curiagli ne spune că în țara sa natală, Franța, colectarea selectivă a echipamentelor a atins o rată bună, abia după ce autoritățile au dat amenzi mari.
În Franța totul merge foarte bine pentru că costă foarte mulți bani să arunci fără a recicla.
Puteți să-mi dați un exemplu?
Taxa la groapa de gunoi este undeva pe la 120 de euro pe tonă și atunci pentru, vorbim de electrice electronice, dar pentru toate deșeurile, generatorii de deșeuri au obligația și oricum le costă mult mai puțin să recicleze și chiar să se reducă. Sunt programe cu asociații, de exemplu, pentru deșeuri alimentare, donează tot ce pot dona, prin legea sunt obligați, acum a trecut și legea asta în România de curând, dar reduce și cantitatea de deșeuri generate și care se duc la groapa de gunoi și atunci le reduce foarte mult costurile. Totul este vorba de enforcement sau pedepsa și de bani. Atunci, la nivel de deșeuri de echipamente electrice și electronice în România, există ceva totuși, pentru că există timbru verde, există un model, un flux și merge destul de bine, dar mult mai puțin decât în alte țări, într-adevăr. În schimb, pe alte deșeuri, este mult, 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 mult în întârziere România.
Cunoașteți cifrele care spun că 60% din aceste echipamente electrice și electronice la nivel european pleacă către alte țări? Știți că și Europolul a făcut studii.
Știu că o parte, într-adevăr, este sub radar și nu știm unde pleacă și, într-adevăr, se regăsește o parte din această parte estimată la 15-20%, se regăsesc în țările africane, ceea ce n-ar fi o problemă dacă există acolo sisteme de reciclare, dar nu este cazul și atunci se regăsesc în groape de gunoi și sunt foarte dăunătoare pentru sănătate.
La Ateliere Fără Frontiere lucrează în acest moment 25 de muncitori. Unul dintre ei este și Claudia. Are 3 copii pe care, în primii ani de viață, i-a crescut pe străzi. Acum se mută periodic cu toții dintr-un centru social în altul. Locul de muncă de aici o face însă să spere că nu va ajunge cu cei mici din nou sub cerul liber.
Eu nu știam deloc la mașină și n-am vrut nici să învăț, să zic drept.
De ce?
Mi-a fost frică.
De ce v-a fost frică?
De mașină, așa, și șefa mi-a zis să, din pauză, după pauză, treci direct în mașină. Și eu am zis nu, ba treci. Și mi-a fost așa puțin teamă, am intrat și așa am învățat. Mi-a dat lucruri ușoare la început, cele mai ușoare, și a văzut că pot și am învățat după aia și sacoș și mai multe lucruri să fac.
Vă place?
Acum da, da.
V-ați gândit să vă cumpărați și dumneavoastră propria mașină, să coaseți în timpul liber?
Când o să am bani mai mulți, o să... Da, îmi place că în timpul liber faci, câștigi foarte mult, ca un croitor. Se câștigă bine.
Dar spuneți-mi aici, cum ați ajuns?
O fundație, mamă și copil. Eu știau că n-am muncit niciodată, provineam din... de pe stradă.
Da,
de
să
pe
spuneți.
Stradă. Și știau că n-am muncit niciodată și m-au trimis aici, că știau că aici primește oameni cu defecte, cu probleme. Și m-au adus aici și mi-a plăcut la început, nu mi-a plăcut să zic drept, că n-am muncit niciodată, mi s-a părut totul ciudat. Și am văzut că toți au probleme.
V-a ajutat asta?
Da. m-am apropiat de ei și așa mi-a plăcut.
Ce faceți după ce plecați de aici? Pentru că înțeleg că programul durează 3 ani, nu?
Da. Ne angajează în altă parte, unde vrem, adică ce învățăm dacă vrem la croitorie, mai departe, că aici ne învață.
O să munciți după aceea tot timpul? V-ați propus asta?
Da, că am 3 copii. Și să vă trăiască. Mulțumesc.
Păi și până să lucrați aici, cum i-ați crescut?
Pe stradă. Făceam parcarea la Gara de Nord. Că am stat acolo. Și așa am crescut și mi-era foarte greu că nu câștigam, mă chinuiam, copiii erau chinuiți și am văzut după diferența.
În timp ce Claudia lucrează la croitorie, într-o altă parte din hală, câțiva băieți, printre care și Oguz Han, demontează calculatoare. Băiatul, în vârstă de 20 de ani, are acum primul său loc de muncă, ceea ce l-a ajutat să reia liceul abandonat acum câțiva ani.
Aici recondiționăm calculatoare pentru proiecte precum Asoclick și diferite proiecte care vin. Le schimbăm piesele sau le adăugăm piese, în partea aceea testăm monitoare, tastaturi, mouse-uri, ștergem hard-uri cu Blanco.
Te-a motivat acest loc de muncă? Înțeleg că sunt unele momente în care nu te simți cel mai bine.
Locul de muncă în sine nu m-a motivat. Persoanele de aici, precum Raluca Oriagli, cam singura care reușește să facă asta.
Sau cum te-a motivat pe tine?
Păi, pur și simplu, felul de a fi și cum vorbește. Sunt anumite lucruri, chiar dacă spune aceleași cuvinte ca majoritatea persoanelor, de la ea un impact mai mare.
E ceva diferit față de un loc de muncă obișnuit într-o firmă?
Da, e ceva foarte diferit. Adică aici cunoști diferite tipuri de oameni care au fost în diferite anturaje, au avut diferite experiențe. Normal că este un loc mai diferit. În alte locuri găsești ceva standard, cu un CV curat și un cazier curat.
Cu acești oameni, dar și cu ajutorul unor mari companii precum Microsoft, Patrick Uriagli spune că a reușit să doneze peste 50% din calculatoarele reciclate. În total, din 2009, Ateliere Fără Frontiere a donat 10.000 de calculatoare către 2.000 de școli și asociații. În România, organizația nu primește niciun ajutor de la stat, deși integrează persoane defavorizate și reciclează tone de deșeuri. În schimb, a reușit să convingă guvernul Norvegiei să-i aloce 175.000 de euro. Este totuși o finanțare temporară, spune Patrick Uriagli.
În Franța, Atelier Sans Frontières este finanțat cam 50% din statul francez. Aici a fost întotdeauna 0% și atunci trebuia să avem alte tipuri de sprijin, companii, sponsorii care ne ajută. Majoritatea sunt companii franceze care sunt toate prezente aici. Când am ajuns, nu prea exista inserția. Acum, din ce în ce mai mult, ajung niște organizații să facă sau se creează niște inițiative legate de inserție. Colaborări pe care le avem sunt mai mult cu DGASPC-urile și cu parteneri care ne trimit persoane în dificultate ca să-i ajuta. Asta merge, da. Dar, de la început și din 2012, dacă nu mă înșel, am creat o rețea care se numește RISE, rețea întreprinderilor sociale de inserție în România, care are acest scop de a face advocacy, lobby și de a-i ajuta pe asociații sau antreprenori care vor să-și înființeze o întreprindere socială de inserție. Și da, Raluca, directora generală, atunci petrece foarte, foarte mult timp la, de exemplu, la Coaliția pentru Antisăracie. Am lucrat foarte mult la legea economiei sociale. Încă nu am avut un rezultat concret în sensul că am fost sprijiniți financiar sau am avut deduceri fiscale sau chestii care ne-ar ajuta concret să facem. Dacă ai un proiect pe termen nedeterminat, e greu să te bazezi, cum ne bazăm noi acum, pe sponsori private, granturi punctuale. Ceea ce facem acum, pentru că nu avem de ales. Dar, după cum știți, majoritatea proiectelor care au fost finanțate de fonduri europene pentru economie socială nu mai există acum. Mare majoritatea. Pentru că au făcut proiect, au avut fonduri s-au terminat, proiectul s-a terminat.
Iar dacă fondurile publice comunitare pentru proiecte sociale nu mai există, acum 2 luni guvernul României și cel al Norvegiei au semnat un acord în urma căruia autoritățile române și antreprenorii autohtoni vor primi până în 2021 încă 500 de milioane de euro. Aproape 140 de milioane de euro vor fi acordate pentru dezvoltarea unor proiecte private care vizează, printre altele, inovarea, cercetarea și creșterea eficienței energetice, deci inclusiv pentru un mediu mai curat în România. După cum explică Anneliese Rogli-Dalen, manager de program în cadrul Innovation Norway, compania publică din Norvegia prin care se alocă aceste granturi.
Small and medium-sized companies, but also micro companies. And in this present period, we had small grant scheme, which were...
Fondurile sunt destinate atât companiilor mici și mijlocii, cât și celor mari. Pentru IMM-uri vorbim de sume care variază între 50.000 și 250.000 de euro pentru fiecare proiect. Pentru companii mari alocăm între 200.000 de euro și 1,5 milioane de euro. Noi finanțăm până la 50-60% din valoarea unui proiect, restul trebuie să fie capital privat, deci nu capital de stat din fonduri publice. Trebuie să fie o investiție privată.
The rest have to be private capital. It cannot be financing from other public sources. It has to be private capital.
Iar această finanțare vine după ce, între 2009 și 2014, România a reușit să acceseze 68% din banii alocați în acest interval. Catherine Pialund, un alt manager din cadrul Innovation Norway, spune că, în ciuda neaccesării tuturor fondurilor disponibile, programul a fost totuși unul de succes.
The benefit shows that the program has positively contributed to the environment.
Programul a contribuit la reducerea dioxidului de carbon eliminat în atmosferă cu aproximativ 100.000 de tone. Suntem fericiți și mândri că putem continua munca în România.
We are proud and happy to continue the work with Romania.